Domnul să binecuvinteze fiecare persoană în parte. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, ne bucurăm de fiecare în parte care sunteți în seara aceasta, în locul acesta, și am vrea ca Domnul să ne vorbească la toți, atât nouă tinerilor, și mă includ printre voi chiar dacă au mai trecut ceva ani, cât și părinților, poate că unii ascultă mesajul online și am vrea ca Domnul să vorbească. Cam o tou pentru mesajul acesta, identitatea tânărului creștin în familie, m-am gândit să mă opresc la porunca dată de Dumnezeu lui Moise, pe care și Domnul Iisus o repetă în Noul Testament, și în Deuteronom, capitolul 5, cu versetul 16, zice: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Foarte importantă este celula numită familie. Familia a fost instituită de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne-a lăsat fără învățătură cum să ne comportăm în familie, atât ca părinți, cât și ca și copii sau tineri în familie. Dacă privim în Scripturi, ne dăm seama că societatea în vremurile de demult, poate a patriarhilor, se limita în cea mai mare parte la familie. Deci cercul social în care se mișcau oamenii erau membrii familiei. Aveau o fermă, aveau o casă, locuiau toți împreună, interacționau unii cu alții și mult mai puțin cu societatea cealaltă, cu celelalte familii, cu ceilalți oameni. De aceea eu cred că la început a fost ceva mai simplu de a forma personalitatea unui copil. Ei, în zilele de astăzi, personalitatea nu este formată doar în cadrul familiei. Dacă atunci te mișcai în cadrul familiei, astăzi încă de copil mic, începe copilul să meargă la creșă, este un alt cerc unde se mișcă, alte influențe, alte învățături. Și așa mai departe, merge la școală, la școala primară, are un cerc de prieteni, un cerc de învățături. Apoi crește mai mare și schimbă din treaptă în treaptă școlile și în fiecare treaptă are alte legături, alte condiții sociale, altceva. În mediul acesta, tânărul are multe influențe. De data aceasta, nu mă voi opri în mod special la influența societății asupra tinerilor. Chiar dacă voi aminti întreagă și despre asta, ci aș vrea în mod special să privim la voia lui Dumnezeu de a fi format în familie. Acum, dacă am pomenit cuvântul de personalitate, poate ar fi bine să ne oprim puțin și să vedem ce înseamnă personalitate. Și am găsit câteva definiții, eu voi spune una dintre ele. Personalitatea reprezintă caracteristicile proprii care caracterizează mental și comportamental o persoană, adică caracteristicile care sunt la nivelul minții tale, intelectului tău, și caracteristicile care te diferențiază de ceilalți prin comportamentul tău. Acum, personalitatea, la rândul ei, este și ea formată cel puțin din două părți, eu două părți am scris aici, este vorba despre temperament și de caracter. Este bine de știut că temperamentul nu este un rezultat al învățăturii, nu este un rezultat al educației. Temperamentul fiecărei persoane este înnăscut, este ceva biologic. Cu asta te-ai născut. Și aici am o definiție unde zice: temperamentul este o condiționare biologică, este ereditar și reprezintă ansamblul trăsăturilor fiziologice și nervoase care condiționează capacitatea de lucru, echilibrul și stăpânirea de sine a unei persoane. Poate este un pic în românește mai greu formulat, dar ne vom da seama că psihologii, oamenii ăștia care se ocupă cu părțile acestea, au stabilit patru feluri de temperamente. Desigur, nu potrivim exact într-un temperament așa cum este prezentat aici, dar este o combinație între ele. De ce vorbesc despre asta? O să vedeți la urmă, după ce o să le enumăr. Ei spun, primul pe care l-am scris este temperamentul melancolic. Melancolicii sunt persoane emotive și emoționale, creative, perfecționiste, gânditoare, sensibile. Acum aș vrea să vă gândiți fiecare cam în care dintre aceste sau care dintre aceste temperamente seamănă cel mai bine cu temperamentul vostru. Temperamentul sanguinic sunt persoane deschise, sociabile, vesele, optimiste, neorganizate, neatente. Flegmaticii sunt persoane calme, nepăsătoare, diplomate, amabile, liniștite, flexibile. Colericii, tipul șefilor, persoane puternice, dure, agresive, insensibile, extrovertite, independente, ambițioase, impulsive. Dragi tineri, nu este temperament bun și temperament rău. Astea sunt temperamente. În fiecare temperament sunt și părți mai bune și mai rele, depinde cu cine intri în contact. Imaginați-vă acum că un tată care are temperamentul coleric are un băiat melancolic. Nici unul, nici altul nu-și dă seama că, de fapt, temperamentul este ceva născut. El se răzbună pe celălalt pentru că celălalt se manifestă altfel decât el. Și imaginați-vă când un tată care este puternic, dur, agresiv, insensibil, extrovertit, ambițios, impulsiv, încearcă să înțeleagă pe băiatul care este emotiv, emoțional, creativ, perfecționist, gânditor, sensibil. Colericii sunt insensibili. Și ei îți turui așa repede și spune ce au de spus. Și când lovește în copilul melancolic, ăsta este atent la fiecare gest. La ăsta contează și mimica feței care ai avut-o când i-ai spus-o. Și tatăl încearcă să educe copilul și zice, o, ăsta e o mămâie, ăsta, ce să-i spun, i-am spus ceva, s-a pierdut, gata, s-a închis, nu mai știu ce să-i spun. Păi și ce dacă i-am spus? Ei, este foarte important să ții cont de temperamentul părintelui și să ții cont de temperamentul copilului. N-ați auzit? Măi, tu ești atât de dezordonat, extraordinar, dar puneți odată lucrurile la loc. Dar el din fire, uite aici ce zice, din fire îi înăscut așa, zice că el îi sangvinicul, zice că îi deschis, îi sociabil, îi vesel, îi optimist, dar e neorganizat și neatent. Și se întâmplă niște conflicte între copii și părinți, părinți și copii, pentru că nu-și dau seama că de fapt celălalt are alte abilități înnăscute în el. Nu știu cum se întâmplă că și la căsătorie se atrag poliopuși și atâta durere de atâtea ori, că unul îi voios și îți pare bine, îți place în anturajul unuia care e voios, așa parcă uiți și de necazuri, dar el e neorganizat. Și poate celălalt îi așa gânditor, melancolic, atent, și ăsta e și neatent, ăsta nu e așa atent să vadă care sunt simțurile tale și mai ales, apropo, fetele. Voi aveți impresia că băieții sau bărbații, cei ce s-au căsătorit, trebuie să știe ce tu îți dorești. Dar ar trebui să știe că tu, de fapt, asta ți-ai dori. Păi de unde să știe dacă tu nu-i spui? De unde să citească? El are altfel de temperament. Bucură-te de calitățile lui și ajută-l în punctele unde nu potrivește cu tine. Și tolerează, că altfel se distruge familia, atât relația între părinți și copii, copii și părinți, cât și relația între părinți, între bărbat și femeie, femeie și bărbat. Acum, aici aș vrea să trag un semnal de alarmă. Dacă cineva este melancolic, să știi că el are calități. Să nu-l ignori, pentru că nu e așa coleric ca și tine. Dacă cineva e sangvinic și nu-i flegmatic, să știi că nu înseamnă că e de aruncat la gunoi și nu-i bun de nimic. Dacă n-are abilitățile tale, nu înseamnă că el nu-i de valoare. Aici aș vrea să trag un semnal de alarmă la toți, că am auzit multe, atât în relația conjugală, cât și în relația între părinți și copii, copii și părinți. Să respectăm omul așa cu caracterul, adică nu caracterul, cu temperamentul care Dumnezeu l-a dat. Sigur că într-o mică măsură se mai poate un pic modela ceva, dar omul rămâne tot așa cum s-a născut. Eu vă mărturisesc că mă lupt de ani de zile să schimb câte ceva și m-am dat seama că atunci când nu s-a atent, tot acolo merg de unde am început și îmi dau seama că temperamentul meu este de felul acesta. Domnul să ne dea înțelepciune, să ne acceptăm unii pe alții și să ne respectăm unii pe alții. Acum, în România era o expresie, omul ăsta n-are cei 7 ani de acasă. Acum trec de la temperament la caracter. Aici se poate multe modela și chiar în familie începe modelarea caracterului sau imprimarea caracterului în copii. Și de obicei, copiii sunt modelați de părinți. înainte, când familia era într-adevăr punctul principal al copilului, era mult mai ușor acum, când ne ducem copiii la creșă și îi vedem seara și dimineața ne grăbim să-i ducem, să-i trezim, să-i ducem înapoi, foarte greu și nu sunt rezultate bune în formarea caracterului copilului, pentru că de el și de formarea caracterului nu se ocupă părinții, ci se ocupă societatea. Iar Dumnezeu ne-a poruncit ca și părinți să ne ocupăm de caracterul copiilor noștri. În cei 7 ani de acasă, de aceea, băieți, când vă căsătoriți, nu siliți nevestele să meargă la lucru, ci creșteți-vă copiii. Lăsați-le să-și crească copiii acasă și apoi când copiii vor fi mari, mai poate lucra și ea ceva. Și eu am redus pentru că mi-am dat seama că e mai important ce caracter au copiii mei decât să le acord nu știu ce mari averi când ei sunt mari. Să știți și să nu uitați niciodată, imaginea omului dinăuntru nu o arată mașina pe care o conduci. Nici cecurile pe care el ți le dă părinții și le ai în bancă, cu care poate te mândrești și te dai mare. Imaginea omului dinăuntru, despre care vorbește Biblia, ți-o arată relațiile tale. Ia analizează să vezi relațiile tale. Ce spun ele despre tine? Și în familie și în societate este într-adevăr o modalitate unde caracterul se formează, se cizelează sau se strică. Bine este ca familia să transmită valorile, normele și obiceiurile preferențiale lor copiilor și nu altcineva. Pentru că caracterul este mulțimea valorilor și a obiceiurilor, iar valorile acestea și obiceiurile sunt moduri de gândire, Biblia ne cere ceva. Și acum aș vrea să citesc din Deuteronom, capitolul 6, începând cu versetul 6 la 9, și să rog pe unul dintre băieți să citească. Cei care stau cei mai comozi, așa, care n-au deschis încă Biblia astăzi, să deschidă Biblia și să citească Deuteronom 6, de la 6 la 9. Hai repede, că trece timpul. Citește care ai. Și aveți grijă că mai o să vă mai pun să mai citiți și fetele. Deuteronom 6, de la 6 la 9. V-ați obișnuit să fiți comoz. Hai să vedem cine sparge gheața.
Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale.
Mulțumesc! Ați observat ce ne cere Biblia ca și părinți? De ce? Pentru că la avalanșa de informații pe care noi o primim, noi trebuie să știm ce-i prioritar și ce-i secundar. Noi trebuie să știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ce nu spune cuvântul lui Dumnezeu și copiii noștri să știe ce-i bine și ce-i rău din perspectiva Creatorului. Pentru că vorbim de identitatea tânărului creștin în familie. De aceea, dragi tineri, să știți că valorile societății nu trebuie să fie și valorile noastre. Luăm ce-i bun, dar respingem ce este rău. Un psihoterapeut care lucra cu adolescenții a constatat că mânia acestora este învățată prin intermediul părinților. Dar nu numai prin intermediul părinților, prin intermediul tuturor celor ce influențează copilul. Deci eu învăț când să fiu mânios și când nu, uitându-mă la cel de lângă mine. Mă uit la mama, la tata și văd că se mânie pentru că. Și data viitoare, când ajung în situația aceea, mă mânii și eu, că așa e normal, așa mi se pare că e normal. De aceea avem o mare responsabilitate ca părinți, cu toate că ei nu sunt aici acum, felul cum ne manifestăm. Iar voi, când vedeți ceva ce nu potrivește în ceea ce ne învață Scriptura, nu luați ca și model de comportament al vostru slăbiciunea mea ca părinte. Larisa, nu lua, ia numai ce-i bun. Deci, atenție! Până și filmele la care ne uităm, faptul că acolo sunt niște oameni foarte, niște actori foarte bine văzuți și cotați, încercăm să copiem anumite comportamente ale lor. Și când tinerul și tânăra ies din familie, și din păcate acum ies de micuți, în trecut ieșeau mai, când erau mai mari, începe să se formeze un conflict între părinte și copil, pentru că copilul începe să-și modernizeze personalitatea. Se uită la niște oameni care sunt foarte populari, sunt foarte apreciați și zice, ca ăsta vreau să fiu. Cum se manifestă el, așa vreau să mă manifest și eu. Și începe să primească feedback-uri din afară. Când a primit feedback-ul din afară, începe să cântărească în ceea ce este învățătură din afară și ceea ce este învățătură dinăuntru. Și începe să modifice personalitatea care deja este formată și aici este o mare problemă, pentru că transformările acestea făcute atât de rapid, fără timp ca să poți să cântărești dacă e bine sau rău, să experimentezi, te duce la un declin și la o cădere și personalitatea ta nu mai potrivește cu ceea ce a fost la început și părintele începe să se agite și să se întrebe, ce se întâmplă? Eu l-am învățat în felul acesta, el procedează total altfel. Dragi tineri, nu vă grăbiți să luați modele din lume, oricât de populare ar fi oamenii aceștia. Nu luați ca modele niște actori, pentru că ceea ce ei prezintă în filmele pe care le spune nu este realitate. Este ficțiune, este prefăcătorie. viața în felul cum o expune el acolo nu poate fi trăită în viața normală. Sunt doar niște idealuri pe care nimeni nu le poate atinge. Nu lua modele din lume, ia modele din Scripturi, din Biblie. Pentru că te vei îndepărta de tot ce-i bine și până la urmă tu vei suferi și veșnicia ta va suferi. Vă îndemn astăzi ca și lucrător în biserică, ca și liderul vostru de tineret, aveți mare grijă pe cine luați ca și model. Eu cred că singurul model care poate fi luat este Domnul Iisus Hristos. Dacă mă iei pe mine ca model și vei vedea la mine slăbiciuni mai târziu, vei cădea împreună cu mine că vei zice, hei, dacă el își permite asta, înseamnă că și eu pot să-mi permit. Încercați să vă faceți modele din oameni a lui Dumnezeu. Acum aș vrea să vedem ce ne învață Biblia cu privire la părinți, cum trebuie să ne comportăm. Și acum aș vrea să citească una dintre fete, Matei 15:4. Și apoi un băiat, Proverbe 23:22. Matei 15:4. Haideți, ridicați-vă careva.
Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea.
Observați? Nu e o joacă de cuvinte. Deci, în momentul când începi să vorbești astfel cu părinții tăi, astea nu sunt cuvintele mele, nici a celor care predică din față, astea sunt cuvintele Creatorului. Deci, nu te juca cu asta. Proverbe 23:22. Și apoi Proverbe 1:8. O fată.
Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta că n-a îmbătrânit.
De obicei, părerea tinerilor este, ce știe mama, ce știe tata, au îmbătrânit, nu știe nici de unde se pornește telefonul, nu se pricepe să pornească computerul, ce știu ei? Dragi tineri, nu știu să pornească computerul, nici telefonul, dar ei sunt oameni care au trecut prin viață și sunt oameni care au învățat, poate de cele mai multe ori, dând ei însuși cu capul, pentru că n-au știut cum să se comporte. De aceea respectă pe cel bătrân. Proverbe 1:8. Una dintre fete. Se poate și fără microfon, numai, da, tare, așa. Asta este învățătura Bibliei, Efeseni 6:1, unul dintre băieți.
Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tăi poruncă însoțită de o promisiune, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.
Deci iată că dacă am citit din Vechiul Testament, am citit și din Nou, tocmai ca să vă dați seama că nu este ceva demodat, ceva ce s-a schimbat. Acum veți zice, da, ne-ai spus ce spune în Scriptură, mai ales că și tu ești părinte și vrei să ne înveți doar pe noi ce trebuie să facem. Să știți că în Biblie sunt exemple și de părinți care nu meritau deloc să fie respectați. Și aș vrea să vă aduc un exemplu pentru ca să vă dați seama care este comportamentul atunci când părintele nu merită. Și poate pe mulți, tu nu știi cum e tata, tu nu știi cum e mama. Aș vrea să vă dau exemplul lui David. David, un om după inima lui Dumnezeu, și aș vrea să vă prezint ce s-a întâmplat și cum lucrează Dumnezeu în viața unui copil care ascultă cuvintele lui Dumnezeu. 1 Samuel 24, 11 zice: Uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis, să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși, tu îmi întinzi curse ca să-mi iei viața. Iată, este vorba despre un părinte, un mentor, care nu merită să fie cinstit. Și totuși, David respectă cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că este foarte greu de multe ori să înțelegi cum Dumnezeu, prin părintele sau prin cei din jurul tău, îți lucrează la modelarea caracterului sau a personalității tale. Priviți David, un om care a fost luat de la oi, un țăran, un om neînsemnat, la un moment dat vine prorocul Samuel, recunoscut de tot Israel ca judecător, ca preot. El era un om foarte de valoare în Israel. Vine la un ciobănaș și îl unge ca și împărat. Un ciobănaș, un om fără valoare în Israel. Îl unge și zici, wow, Dumnezeu s-a îndreptat înspre mine și m-a urcat o treaptă. Apoi, de la oi să ajungi în palat, era greu, cum să ajungi de la oi în palat? Și priviți că se mai ivește încă o ocazie, încă o treaptă pe care omul acesta urcă și la un moment dat când Saul este muncit de duhul acela necurat, iată că David ajunge să cânte împăratului. Deja de la oi a ajuns în preajma împăratului, are onoarea să-i cânte regelui. Apoi, când începe războiul, el se reîntoarce acasă și, cum voi bine știți, trimis la frații lui să le ducă merinde, urcă încă o treaptă. Când aude filisteanul acela, după ce el a primit învățătura de acasă, a avut experiența cu ursul, cu leul, ăștia nu sunt animale pe care le alungi cu un băț. Aștia sunt animale pe care numai dacă Dumnezeu te scapă, mai scap de ele. Și el a scăpat de astea și când vede filisteanul acela, nu știu, 3,5 metri, îmi parcă avea, dacă bine mai țin minte, în înălțime, Eu mă duc și lupt cu uriașul acesta. Vedeți ce înseamnă să ai niște rădăcini bune? Acolo au fost mai mulți oameni care erau mai abili să doboare uriașul acesta decât el. Și iată că mai urcă o treaptă și omoară uriașul. E, de data aceasta, deja David ajunge la palat. Și nu numai că ajunge la palat, începe să urce să vadă mijirea zorilor înspre împărăție. Ajunge să fie pus un capitan, să fie un comandant armatei. Apoi, după ce ajunge să fie un comandant al armatei, ajunge și să mănânce la masa împăratului. Pe lângă asta mai urcă o treaptă, se împrietenește cu copiii împăratului și Ionatan era cel mai bun prieten al lui. Câștigă chiar și inima poporului. Că nu degeaba au început femeile să cânte și să spună că Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. A câștigat și inima poporului. Acum voi pune mâna pe împărăție. În curând se va întâmpla. Apoi câștigă inima lui Saul. El era unul dintre cei mai văzuți de la palatul lui Saul. Și pe lângă asta este junerele împăratului. Primește fata împăratului datorită biruinței pe care o are asupra filisteanului. Dar observați când este în capătul scării, când ai zice, numai așa, un pic mai este și am ajuns să pun mâna pe ceea ce mi s-a promis. Priviți la prăbușirea care se întâmplă dintr-o dată. În ce femeile astea să cânte, bine făceau de stăteau acasă și din preferatul împăratului ajunge cel mai mare dușman al împăratului. Se năruiește toată scara asta pe care Dumnezeu l-a ajutat să urce. Și mentorul său, am citit versetul acesta, încearcă să-l ucidă, mai la început, încearcă să-l ucidă cu dibăcie, nu să pună el mâna pe el. Îl trimite în niște lupte în care a fost sigur de acolo nu mai vine înapoi. Și pentru că Dumnezeu era cu el, s-a întors înapoi. Când a văzut că nu funcționează nici așa, a început să-l urmărească și să-și dea pe față ura. Și David, unsul lui Dumnezeu, ajunge să fie în niște peșteri jilave, în niște condiții groaznice, fără duș, fără pat, fără mâncare, se hrănea doar cu ceea ce reușea să prindă prin păduri, să vâneze, și ajunge urmărit de propriul său părinte. Dar aș vrea să băgați bine seamă cum se comportă omul acesta fugar, fără patrie și alungat de toți. Nu că te-ai întrebat, Doamne, de ce? Ce am făcut fals? Și ia priviți că Dumnezeu aduce o ocazie în care să se poate răzbuna pe părintele lui, pe Saul. Și în 1 Samuel 26:8 zice Abishai a zis lui David, Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale, lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea și să-l pironesc dintr-o lovitură în pământ ca să n-am nevoie să-i mai dau alta. Dar David a zis lui Abishai, nu-l omorâ, căci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? nu era logică aici. Păi cine a adâncit în somnul acela adânc acea oștire? Acolo erau cei mai viteji oameni. Oamenii care altădată luptau alături de David, acum luptă să-l omoare pe David. Și Dumnezeu îl dă pe mână. Și David nu se atinge de el. Și te-ai fi gândit, dar de ce? Că merită, merită. Și Saul a ucit 85 de preoți, cu familiile lor cu tot, fără niciun pic de milă. Merită să moară. A pornit cu 3000 de viteși să omoare un om nevinovat. Merită să moară. Și legile noastre de acum zice, dacă nu-l omori pe cel ce te urmărește, te va omorî el pe tine, așa că mai bine scapă de el, ca să poți să trăiești. Și totuși omul ăsta nu face asta. Apoi avea toate motivele pentru că el a fost uns ca împărat. Și nu de oricine, ci de Samuel. Apoi putea să gândească, eu voi salva Israelul de un împărat nebun. Deci nu mai bine fac dacă îl omor. Și totuși ocazia aceasta nu a fost rânduită de Dumnezeu pentru ca să ucidă pe Saul, ci era un test în dreptul caracterului său. Nu este normal să te răzbuni tu, indiferent în ce situație ești, chiar dacă ai conflict în familie. Dumnezeu este Cel care va aduce răzbunarea, a Lui este răzbunarea. Și uitați că tânărul acesta bine crescut așteaptă să se răzbune Dumnezeu. Acum, dacă atunci se omora cu sabia, astăzi se omoară cu limba, cu cuvintele. Și Proverbe 18 cu 21 zice, moartea și viața sunt în puterea limbii. Și datorită faptului că nu-ți ții limba în frâu, omori, ucizi atât tânăr copil cât și părinte. De aceea te provoc în seara aceasta să gândești bine care trebuie să fie reacția ta, chiar dacă părinții tăi nu sunt așa cum ți-ai dori sau cum vezi la alții. David ia examenul cu bine. El este testat de Dumnezeu să vadă dacă și el va proceda la fel ca Saul, dacă va ucide la fel, sau va lăsa pe Dumnezeu să îl salveze de la moarte. David biruiește jigniria și nu se răzbună, de fapt amărăciunea este de fapt o răzbunare neîmplinită. Deci se adună o amărăciune în sufletul celui care a fost jignit sau rănit și asta atâta crește până când se transformă în ură și la un moment dat poate prinde ocazia să se răzbune. David nu se bucură nici de moartea lui Saul. El începe să-l plângă, se vede că nu era amărăciune în inima lui. Observați ce curăție, ce frumusețe a omului dinăuntru. Dragi tineri, vă invit să facem la fel, atât în dreptul părinților, cât și în dreptul copiilor și Domnul să ne ajute. Apoi David nu a ucis pe cei rămași din familia lui Saul, ci dimpotrivă s-a ocupat și i-a ajutat. Romani 12 cu 19 îmi spune mie ca părinte și vouă ca și tineri sau copii, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Aș vrea, în scurte cuvinte, să vă aduc în față un tânăr din aceeași familie, din familia lui David, care nu a biruit amărăciunea. Voi toți știți ce s-a întâmplat cu Amnon și Tamar, cum a fost necinstită și ce s-a întâmplat. Absalom era fratele acestei fete și a suferit enorm după ce a văzut ce s-a întâmplat. A așteptat în tot momentul ca tatăl său să se răzbune pe ăsta, să-l pedepsească, dar n-a făcut-o. Și ce s-a întâmplat? Dragi tineri, ce s-a întâmplat? El n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon. Rezolvarea problemelor nu este în a tăcea și a te izola. Rezolvarea problemelor este în a comunica și a încerca să le rezolvi. 2 Samuel 13 cu 22. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe soră sa Tamar. După 2 ani de zile, nici n-a trecut foarte mult, amărăciunea pe care n-a biruit-o Absalom l-a făcut să se răzbune și să omoare pe Amnon. Apoi a fugit la Geshur, a stat 3 ani acolo și după ce intervine Ioab și vine înapoi, inima plină de amărăciune și de ură nu se vindecă. Ce se întâmplă? Iată că vrea să-și omoare părintele. El credea că procedează bine. Când venea un om cu probleme, zicea, de-aș fi eu în locul lui tata, eu ți-aș rezolva problemele. Dar tata săracul, vai de el, vai de, vai. Și aici David dă dovadă de un om al lui Dumnezeu. Când vitejii erau lângă el și spune, hei, tu nu te organizezi ca să terminăm cu răsculații ăștia? David îi zice lui Abishai, vărul său, nu, hai să plecăm. Da, dacă Dumnezeu a zis, nu mai vreau să fie David împărat și va și pune pe altul. Și în loc să se organizeze vitejii lui să lupte împotriva lui Absalom, el se ia și fuge. Și pleacă amărât, fugărit de propriul său copil. Ce tragedie! Dragi tineri, răzbunarea te duce la moarte. Iată că David este și înjosit, deși mei, batjocorit, și cu toate că vitejii erau lângă el, el nu-i taie capul la omul acesta. Capitanii de oștire zice, lasă-mă să mă duc să-i tai capul la câinele ăsta mort, că nu o să-i mai auzi piuitul altul. Zic, nu. Da, dacă Dumnezeu a zis, bleastă-mă pe David, poate Dumnezeu se va uita la mine și va transforma blestemele lui în bine. Și așa a făcut Dumnezeu. Dar Absalom a murit de propria lui ură și amărăciune. Dragi tineri, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de sentimentele care ne încearcă, de răzbunare, de răzvrătire. Și Dumnezeu este Cel care se răzbună și Dumnezeu este Cel care răsplătește. Și doar o familie vreau doar să o amintesc. Aduceți-vă aminte de Iacov. Iacov își înșală tatăl, îl minte și fuge de acasă că era în pericol de moarte pentru că fratele său Esau l-ar fi omorât și ajunge la Laban. Vedeți cum este răsplătită asta? Laban îi schimbă de 7 ori sâmbria. Lucrează pe gratis. De 7 ori. Ai înșelat? Ești înșelat. Priviți că până la urmă Dumnezeu l-a ajutat și a ieșit totuși cu averi de acolo. Dar uitați-vă când frații lui Iosif îl vând pe ăsta, nu li s-a înduioșat deloc inima de tatăl său, tatăl lor. Îl vinde pe Iosif și minte pe tatăl său, înșală, așa cum a făcut și tatăl său la rândul lui, și îi spune, el a fost fâșiat de o fiară, ia vezi dacă e ăsta. Și tatăl lor atât de mult a suferit, a murit Iosif. Niciunul nu s-a înduioșat să-i spună, tată, te-am mințit. Uitați că nici Dumnezeu nu îi descoperă omului acestuia ce s-a întâmplat. Uitați-vă când îi descoperă Dumnezeu, după ce află deja că Iosif trăiește și că este în poziția în care era, atunci când aduce jertfa de seară, Dumnezeu se coboară și îi spune, Iacove, nu te teme să cobori în Egipt, căci copilul tău Iosif îți va închide ochii. Observați cum se plătesc greșelile de felul acesta. La urmă, când îl încearcă Iosif pe Iuda și pe Ruben, pe frații lui, și zice, nu toți veți rămâne aici robi, să rămână numai acela la care a fost găsit paharul. Și voi știți povestea, de aia eu nu vă întâmplarea, nu povestea, nu vă mai spun cum era. Ia vedeți ce spune Iuda. Cum aș putea să văd mâhnirea tatălui meu când mă voi întoarce acasă fără băiatul de care s-a legat inima lui? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu! Dar cum de 13 ani ai putut să vezi mâhnirea tatălui tău și să nu-i spui, tată, te-am mințit, te-am înșelat? Pentru că cum faci, se pare că așa ți se face. De aceea, dragi tineri, am încercat să duc câteva exemple din Scripturi pentru ca să știm cum să ne comportăm în familie, oricât de răi ar fi părinții tăi, nu te răzbuna, ci așteaptă, răzbunarea este a lui Dumnezeu și Dumnezeu te va răsplăti. Acum, nădăjduiesc ca învățătura aceasta, exemplele acestea din Scripturi să fie prins bine cuiva și să nu lăsați amărăciunea să se cuibărească, ci să o alungați, pentru că zice că amărăciunea este o rădăcină care dacă nu o scoți la momentul care trebuie, se bagă atâta de adânc încât nu o mai poți scoate așa ușor. Mi-aduc aminte de rădăcinile care le făceau pomii aceia mari, așa groși, pe care îi scoteau părinții cândva când eram copil. Nici cu tractorul nu le mai puteai scoate afară, trebuia neapărat tăiate. De aceea, Domnul să ne ajute să respectăm Scripturile și să împlinim voia Lui. Amin.